Falando de guerreros, vamos a saudar a un tamén que non sei como estará hoxe, se xa recuperou ou ainda teñen que pasar algúns días. José Manuel García Antero, hola, moi bons días.
Hola, que tal? Buenos días, Harry.
Que tal? Como estamos?
Bueno, primeiro. Pues estamos aquí.
Oye, primeiro de todo, preguntarse que tal estás, darse enhorabuena despois de completar esa Cangas de Anistral running de 52,95 kilómetros de distancia, nas que creo que empregaches un tempo de 9 horas e 11 minutos e 20 segundos.
Sí, sí, foi así. Bueno, foi un poquinho máis porque ese dato que testei aí foi do meu reloj. Foron 9 horas, foron... Pois sí, sí que terminamos, sí. Eran máis quilómetros, pero ao final, pois, cando estábamos subindo para a montaña, pois empezou a nevar moito, cortaron o trazado, e quedou en 53.
53, claro, que eran case 60, creo.
Casi 60 eran, sí.
Sí. E en unhas condicións, me imagino, claro, fin de semana de invernía total, ali en Cangas, ¿no? En plenos picos de Europa.
Pois, a verdade é que sí. Ao principio empezamos moi ben, as dúas primeiras horas, pois a verdad que estábase moi a gusto, facía unha temperatura moi boa, eu hasta tiño levado os guantes e salín sin guantes, porque vin que non iban a facer falta, pero, buf, aquilo despois empezou a cambiar dunha maneira terrible, empezou a levantar o aire, xa cando estábamos subindo a esta montaña que estaba nevada, empezou a nevar, facía un frío, bueno, a verdad que congelaron os dedos, os pés, das mans. É verdad que foi duro, foi moi duro.
Claro, nesas condicións, un non pensa en abandonar, 9 horas, dirá, que lle den, non? Xa volvería outra vez, nestas condicións, sí. Non?
A verdad que chegou un momento que dicen que non volvía a facer máis, pero non sei, a mellor máis para diante, cambio de idea, fixen aí unha trenzada de 40 kilómetros, pero bueno, non ten nada que ver con isto. Isto era subir, baixar, barro, tanto subindo como baixando. Tiñas que baixar despaciño, subir xa un paso para diante, tres ou catro para atrás. Sobre todo frío, o frío foi terrible.
Claro, me imagino desnivel importante, non? O ascenso total, 3.458 metros.
Ascenso... Sí, quitaron un pouquinho e quitaron 5 kilómetros de recorrido, que tamén eran duros. Quizás a mellor dixeron que os máis complicados ou máis duros. Bueno, non sei que pasaría, porque cando estaban subindo a montaña onde desviaron, pois había xa moita xente con hipotermia, xente que daba a volta para atrás, xente que estaban baixando nos coches para baixo. Complicado, a verdade que foi unha experiencia bonita, pero moi sufrida.
Moi sufrida, non? Bueno, ti xa te foches para ali o venres, creo, non? Porque a que hora empezabades?
Sí, pois non marchamos o viernes aquí ao mediodía, empezaba o sábado ás 7 da mañán, estábamos salindo, xa.
Claro.
Salías de noite.
Salías de noite, xa, ás 7 da mañán.
Sí, claro. Sí, ás 7 da mañán, xa.
E acabaches xa pola tarde, claro. Xa...
Sí.
Ben entrada a tarde.
Pola tarde xa, non fan a hora exacta, pero... Pero bueno, aí terminamos con moitísimo esforzo, sobre as 4 da tarde, máis ou menos, terminamos. Así, dernos un plato de espagueti para a casa.
E a recuperar, non? Aí do esforzo.
A recuperar.
Bueno, tremendo, porque ti me contabas fai pouco que non as tiñas todas consigo, non? Que decías ti, non sei se podería acabar, porque que son moitos quilómetros, non? E non estou afeito a estas distancias tan longas, non?
Hombre, a verdade é que sí, eu fixen esa de 40 quilómetros, fixen, bueno, bastante ben, a verdade, pero que non ten nada que ver con isto, porque isto era moito máis complicado. Esta que se fixo aquí en Zas, pois eran 4 ou 5 subidas, de barro había, non sei, 3 zonas de barro ou 3, pero que aquí era todo barro prácticamente, subir e baixar, unhas pendientes tremendas, a xente resbalaba, a xente baixaba a rastro, era terrorífico, pero bueno, terminamos, lo que era importante.
Era o máis importante, non? A cabala. Bueno, pois, como dito o amigo Roberto Tuñas por aquí, tamén auténtico especialista, non? Noraboa por ese finisher crack, non? O sea, por ter acabado, que non é fácil, non? E macho di, bueno, un que sabe tamén, non? Que está afeito a estas distancias, non? Tan longas, sí. que non é fácil e que bueno, pois darcha nora boa que xa virán máis, imagino, non, José?
Temos outro compañeiro que veu comigo tamén, que é aquí da Baña, e chama Adrián. Uh-huh. Tamén terminou comigo, incluso terminou 14 minutos por diante miña.
Adrián, sí, que máis?
Fomos xuntos, Adrián Suárez Castro.
Adrián, pois non era boa, non sabíamos,
Compañero meu máis xoven que min. Uh-huh. Pero acabou...
Intuíamos que con alguén máis fora de aquí, pero non sabíamos se era aquí ou era de outro sitio e tal.
Fomos os dous, a verdad que el fixo moi ben tamén, el sube moi ben, abaixa moi ben, e acabamos os dous, feitos polvo.
Pero ele acabou incluso 14 minutos, non?
Sí, acabou 14 minutos.
O sea, casi nas 9 horas, por aí.
Sí, baixou das 9 horas un pouquiño ainda, sí.
Oye, que se sinte despois de tanto... Bueno, aparte do complicado que é, tantas horas correndo, non chega o momento de dir, vou a parar, porque aquí non se para nada, non?
Non se para nos avituallamientos, a comer algo, coller un pouquinho de comida, cargar de agua, pero paras, pero nada, o sea, escasamente un minuto escaso. Uh-huh. E non para absolutamente nada. As horas é divertido, a verdade é que non gusta, o sea, incluso quizás termine máis pronto do que quiseras, cando non é tan duro como esta, non? Pero bueno, son moitas horas, pero pasan rápido, a verdade é que pasan rápido. Pasan uh-huh. rápido. Nesta non pasaron tan rápido, pero bueno. Pásase ben, o que pasa que é duro, este foi moi duro.
A próxima vez haberá que ir a Canarias, ¿no? Un clima un poco...
Ahí habrá que ir a Canarias, sei que
parece
que alguien que foi aí, con Suso, creo que... Suso de Iglesias, creo que estuvo por Canarias, me parece,
sí,
creo que foi a fazer unhas 75 kilómetros, non sei se ao final a terminou, se foi ou non foi, eu creo que foi.
Uh-huh. Ah, preguntaremos, yo, sí, non sabíamos,
sí,
pero bueno.
Sí, hay que preguntarle, porque estaba...
Sí, estaba na gala do deporte.
Sí,
o,
estaba na gala, vi aquí Marian, sí. Que teño por aquí, que me está sudando. sí, pues a verdad que me falei con él, pero teño ganas de falar con él.
José Manuel García Antelo, moitísimas grazas. Repito, noraboa, seguir así y que non perdas o sorriso, que eso é importante, que despois desta animalada de trail, pois a seguir así con forza e xa virán novos retos, non?
Sí.
Esto da resistencia é duro, pero tamén ten a súa recompensa.
Sí, eu creo que sí, eu creo que vamos a continuar, aunque ayer dixemos que non continuaba, que non facía normais, pero eu creo que vamos a continuar.
Me da a mí que sí. Grazas, amigo, unha aperta.
Gracias, Harris. Chao.
Chao. José Manuel García Antelo, bueno, pues esta persoa, non, que ten aquí tamén, xa saben o seu negocio, saben, pues, nada, de reparación, de maquinaria, e que, bueno, é difícil, compaxinar, pues, traballo con adestramentos e, sobre todo, encomendarse a este tipo de distancias, non tan grandes e, sobre todo, cunha climatoloxía tan adversa como a que tivo el os participantes tamén nesta Cangas de Onís Trail Running que se celebraba o pasado sábado ali nos picos de Europa.